Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Көйек бистәсендә яңа мәктәп төзү буенча тәкъдимнәр әзерләргә кушты. Республика президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр иткәнчә, Рөстәм Миңниханов республика хөкүмәте һәм муниципалитетка 2 атна эчендә Көйек бистәсендә мәктәп төзү буенча тәкъдимнәр әзерләргә йөкләмә биргән. Шулай ук транспорт инфраструктурасы мәсьәләләрен өйрәнергә һәм торак массивы янында эш урыннары булдыру мөмкинлеген карарга кирәк, диде ул. Лаеш районының Көйек бистәсе актив рәвештә күп фатирлы торак йортлар төзелә. Шул ук вакытта биредән ибары бер балалар бакчасы бар һәм бер мәктәптә юк. Агымдагы елда Чаллыда имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча Шамил Усманов урамы төзекләндереләчәк. Ремонт программасына Халыклар дуслыгы проспектыннан Хәсән Туфан проспектына кадәр һәм Вахитов проспектыннан Татарстан урамына кадәр 2 чакрым озынлыктагы участок кергән. Шамил Усманов урамы татар язучысы, драматург һәм сәясәт эшлеклесе хөрмәтенә аталган. Урам янәшәсендә 17-нче санлы балалар бакчасы, 49-нче кадетлар мәктәбе, 37-нче һәм 40-нче санлы урта белем бирү мәктәпләре урнашкан. 2021-нче елда имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча Чаллы агломерациясендә 29,2 километр чакрым ремонтланачак. Нәтиҗәдә агломерация буенча норматив транспорт эксплуатация хәлендәге автомобиль юллары өлеше ел ахырына 81% тәшкил итәчәк. Быел республикада 18 меңнән артык укучы бердәм дәүләт имтиханы тапшырачак. Имтихан бирәчәк фәннәрне сайлау буенча гаризалар 1 февральгә кадәр кабул ителгән. Бу турыда Татарстан министрлар кабинетында оештырылган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде.
Быелгы елның төп үзенчәлекләре 11-нче сыйныфларда аттестат алу өчен бары тик рус теле һәм математика бирелә. Дәүләт чыгарыш имтиханы дип атала инде. Ике имтиханны да яхшы гына бирсәләр, 2-60 эшкә бирсәләр дип әйтәгендә, ул очракта аттестат аларның кулларына бирелә. Медалистлар өчен рус телен һәм математиканы 5-кә бирү сорала. Узган ел әгәр дә укырга керергә теләүчеләр өчен шулай ук рус теле бирелә һәм уку йортларына керү өчен кирәкле имтиханнарны сайлап алалар бит инде алар. Шул имтиханнарны бирәләр. Мәсәлән, ул булган кин 3 имтихан, рус теле белән 4 имтихан, медалистлар өчен яисә ничә еллар бу укып медальларга тырышкан балалар өчен бу 70 балл булырга тиеш. Бу безнең хәзерге көндә булган мәгълүматтан чыгып әйтәбез, әгәр дә нинди дә булса үзгәрешләр булса, без аны сезгә яңадан җиткерәбез. Информатика компьютер формасында бирелә. Аннан соң контроль үлчәү материалларында үзгәрешләр күп түгел. Үзгәрешләр булуга карамастан, быелгы ел укучыларына ул кагылмый. Аннан соң инде сәгатьләрнең саны шулай ук биологиядән 210-дан 235 минутка арткан. Авыру балалар өчен, авыз дип әйтәбез инде, сәламәтлеге чикләнгән балалар өчен ул яңадан ярты сәгатькә арта. Мәсәлән, рус теленнән расписание дип әйтәгендә, кайсы көннәрне бирелә изложение һәм яисә сочинение, шулай ук авыру балалар өчен ул 1 сәгать ярымга арта, 9-нчы сыйныфларга ул шулай ук ярты сәгатькә арта. Аларның графиклары билгеле, моны безнең мәктәп җитәкчеләре, район мәгариф җитәкчеләре бөтенесе беләләр, әтиенеләр шулай ук белә, балалар белә. Хәзерге көндә 1 февральгә һәм 1 мартка хәтле шушы мәгълүматлар җыеп алынды. 1 февральгә хәтле безнең 11-нче сыйныфлар, 1 мартка хәтле 9-нчы сыйныфлар барысы да инде имтиханнар белән билгеләнделәр. Нинди имтихан бирәчәкләре буенча калган яңалыклар алар бөтен сездә менә шушы эш дәвамында өйрәнеп гамәлгә ашырылачак. Иң мөһиме апробацияларда аларның барысы да катнашуы көтелә. Балалар үзләре кидергә тиешләр. Маска режимы монда, дезинфекция үтүме термометрлар белән температура үлчәү алып барысы да саклана.
Казанда 11 марттан башлап муниципаль мәгариф учреждениеләре, мәктәп һәм өстәмә белем бирү учреждениеләре җитәкчеләрен, шулай ук балалар бакчалары мөдирләрен вакантлы вазифаларга билгеләү өчен идарәче кадрлар резервын формалаштыру буенча конкурс башлана. Казан мэры Илсур Метшин шәһәр башкарма комитетында узган аппарат киңәшмәсендә Татарстан Республикасы башкаласында яшәүчеләрне генә түгел, бөтен ил белгечләрен дә катнашырга чакырды. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов хәбәр иткәнчә, документлар 5-9 апрель көннәрендә Казанның мәгариф идарәсендә Зур Кызыл урамы 1 йорт адресы буенча кабул ителәчәк. Кызыксындырган сорауларны 292-27-48 телефоны буенча мәгариф идарәсенә, шулай ук мәгариф бүлекләрендә бирергә мөмкин. Казан коды 8-8-43. Татарстанда хезмәтләр күрсәткәндә һәм товарлар сатканда кулланучылар хокукларын яклау мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли башлады. Шалтыратулар 8-917-224-87-94 телефоны буенча кабул ителә. Моннан тыш, республика халкы Татарстан Республикасында гигиена һәм эпидемиология үзәгенә 221-90-16 телефоны буенча шалтырата ала, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт идарәсе матбугат хезмәте. Бөтен дөнья кулланучылар хокуклары көненә багышланган кайнар линия 20 мартка кадәр сәгать 10-нан 4-кә кадәр эшләячәк. 11-12 һәм 13 мартта Байтик сауыктыру белем бирү комплексында экологик университет профиль сменасы үткәрелә. Бу смена үз экологик командасын булдырырга яки үстерергә теләгән кешеләр өчен. Чараны Татарстан Республикасының Чиста булачак дип аталган Төбәк яшьләр иҗтимагый оешмасы оештыра. Татарстан радиосында яңа тапшырулар циклы старт ала. Татарстанның прокуратура хезмәткәрләре закондагы үзгәрешләр гражданнарның хокукларын яклау турында аңлатма бирәчәк. Конкрет очраклар тикшереләчәк. Тапшырулар аена 2 тапкыр чәршәмбе көннәрендә 11 сәгать 20 минутта эфирга чыга. Ул рус телендә әзерләнә. Циклның беренче тапшыруы бүген 10 март көнне булачак. Кабатлыйбыз, ул 11 сәгать 20 минутта башлана.